Крытыкі Бенедыкта XVI шкодзяць адзінству каталіцкага касцёла ў Германіі, адзначыў кардынал Пауль Йозеф Кордэс, былы старшыня папскай рады Кор Унум. Іерарх нямецкага паходжання звярнуў увагу на тое, што ў Германіі многія публічныя асобы, нават хрысціяне, крытыкуюць касцёл з схізматычных пазіцый. Гаворачы аб дзейнасці некаторых нямецкіх палітыкаў, іерарх адзначыў, што яны аказваюць ціск на касцёл, патрабуючы яго рэфармавання. Гэта з'яўляецца недапушчальным, бо парушае прынцыпы касцёльнага права, сказаў іерарх. Акрамя таго, кардынал Кордэс упэўнены ў паспяховасці візіта папы. Гаворучы аб існуючых крытычных поглядах на гэты візіт, іерарх узгадаў падобныя палемікі перад падарожжамі святога айца ў Ізраіль, Францыю і Вялікабрытанію. Я думаю, незвычайная яснасць слоў святога айца таксама і ў Германіі дапаможа прарваць гэту эмацыянальную блакаду, сказаў кардынал Кордэс. Іерарх звярнуў увагу на тое, што пантыфіка вельмі паважаюць у інтэлектуальных асяродках. Ён узгадаў аб дыскусіі, якая адбылася ў 2004 годзе паміж нямецкім філосафам-атэістам Юргенам Хабермасам і кардыналам Йозефам Ратцынгерам аб ролі каштоўнасцяў у сучасным свеце. Кардынал Кордэс сказаў, што яго асабіста вельмі кранае здольнасць папы набліжаць чалавека да Бога.